Es personīgi to iniciatīvu vairāk uztveru kā, teiksim, cilvēku sašutumu par to, ka ir cenas pieaugušas. Ja mēs runājam par Eiropu, tad nav tādas lietas. Ja mēs runājam varbūt par kaut kādām citām valstīm, kas nepakļaujās Eiropas Savienības normām, varbūt arī tur ir, kur valsts regulē, kur ir valstiskas apdrošināšanas kompānijas, kas attiecīgi var tur variet ar cenām, kā valsts liek. Tā kā mums ir brīvais tirgus, līdz ar to, teiksim, šāda sistēma, nu, principā nav iespējama. Mums ir brīvais tirgus, ja, līdz ar to cenas nosaka, nu, tirgus, ja, tad apdrošinātāji nosaka, ņemot vērā to risku, kas ir, ja.